Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Sagalee Ameerikaa baga nagaataatani Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa amajii 25 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajii 6 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuu Anbaf Kaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimma Somaaliyaa ilaalchisee mootummaa masirii fi deebii kennuu isaa, waa'ee namoottanni Wallaggaa keessaa sababa walitti bu'iinsaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii bakka isaaniitti deebisu, abbootiin amantaa Ortodoksii Oromiyaa warri hidhamanii turan mana murtiitti dhiyaachuu isaanii, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Mixiqquu Biqaaduu.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan Mitikuu Fiqaaduuti. Mootummaan Masirii karaa kallattiinis ta'e al kallattiin Itoophiyaan akka hin tasgabboofneef hojjetaa jedhe ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa. Dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam har'a ibsa sabaa Himaaleef kennaniin Masiriin Itoophiyaan akka hin tasgabboofne hojjetti jedhanii, Itoophiyaa caalaas uummata Somaaliyaaf anatu yaada jechuun dhaadannoo hundee hin qabne jedhaniiru. Waliigaltee walhubannaa Itoophiyaa fi Somaaliland waliif mallatteessan hordofe Somaaliyaa cinaa akka dhaabbattu kan ibsite Masriin karaa ministeera Haajaa Alaa ishee torban darbe Itoophiyaan naannoo gaanfa Afriikaatti madda tasgabbii dhabiinsaati jechuun ibsitee ture. Pirezidaantiin Masriis Abdul Fattaa Al-Sisii ibsa kennaniin eenyuyyuu obboloota keenya Somaaliyaa akka doorsisu hin eeyyamnu jechuun isaanii ni yaadatama. Dubbiiwwan gama Masiriin dubbataman hundi wal fakkaatu kan jedhan ambaasaaddar Mallas Alam ejjennoon isaanii Itoophiyaa irratti dhiibbaa fidu hin qabus jedhaniiru.
Godina Wallaggaa lixaa aanaa toleetti kanaan dura walitti bu'iinsa uumamee tureen lubbuun namoota 400 darbuu isaatiin wal qabate namoottani haleellaa sana jalaa baqatanii gara naannoo Amaaraatti godaananii turan gara qe'ee isaaniitti deebisuudhaaf yaaliin taasifamaa jiraachuu isaa hanga'oonni mootummaa dubbatanii jiru. Gabaasni kun bal'inaan kunooti.
Naannoo Oromiyaa godinaalee Wallagga lixaa fi Wallagga bahaa irraa sababoota walitti bu'iinsaan qe'ee isaanii irraa buqqa'uun namoonni naannoo Amaaraa keessa qubatanii jiran manoonni isaanii jalaa gubateeru, ijaaramuu fi kanneen kaanis suphamuun haalli nageenya naannoo sanaas gara tasgabbiitti waan deebi'eeruuf gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an haalli mijachuu aangaa'onni Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Manoota ijaaraman jedhaman kanneenis aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa kan federaalaa fi naannolee deemanii daawwachuu ibsaniiru. Bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatti itti aanaa dubbii himaa kan ta'an obbo Wandahuu Sallaggasa Sagalee Ameerikaatti akka himanitti hooggantoonni naannolee Oromiyaa fi Amaaraa ji'oota lama dura waliin dubbii jalqabaniin buqqaatota aanaa tolee dabalatee gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif hojiin hojjetamuu ibsanii aangaa'onni naannoo Amaaraas bakkicha deemuun daawwannaa taasisuu isaaniis himaniiru. Godina Wallagga lixaa aanaa toleetti gaafa waxabajji 11 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti haleellaa namoota nagaa irratti fudhatameen lubbuun namoota 400 darbuu kan gabaasee ture dhaabni mirga dhala namaaf falmu Amnesty International, mootummaan Itoophiyaa immoo lubbuun namoota nagaa 338 darbuu yeroo sanatti ibsee ture. Haleellaa namoota nagaa kanarratti raawwatee tureef mootummaa fi dhaabbilee mirga namoomaa waraana bilisummaa Oromootti quba yommuu qaban waraanni bilisummaa Oromoo immoo gama isaan gochicha akka hin raawwanne haaluun isaa ni yaadatama. Namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii naannoo Amaaraa buufata da'annoo garaagaraa keessa jiran tokko tokko garuu qe'ee isaanii duraatti deebi'uuf ammayyuu haalli nageenya naannoo sanaa amansiisaa waan hin taaneef deebi'uu akka hin barbaanne Sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun Aster Misgaanaa'utu Baardaar irraa gabaase.
Motumman Itopia walitti bu'insa hidanno biyyatti keessa jiru dhaabsisuudhaafi warreen meeshaa hidhatanii lolaa jiranuufi waamicha nageenya haqa qabeessa ta'e akka dhiyeessu paartiin mormituu Izamaa jedhamee beekamu beeksis gaafatee jira. Walitti bu'insi naannoo Oromiyaatiifi Amaaraa keessa jiru badiinsa lubbuun namoota hedduutiifi sababa ta'uusaatiin alattis sochii dinagdeetiifi hawaasummaa naannoowwan kanaa waan miidhaa jiruufi haalli jireenyaa sodaachisaa ta'e muudachaa jiraachuu isaa Izeemaan ibsa guyyaa har'aa baase kana keessatti ibsee jira. Paartichi itti dabaluudhaanis mootummaan beela naannoo Tigraay keessa jiruufi xiyyeeffannaa gahaa hin kennine jechuudhaan himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin biyyattii keessatti nageenya buusuudhaafi gareewwan hidhattootaatiif waamicha nageenyaa dhiyeessuu isaa akkasumas Tigraay keessatti balaa beelaa godinaalee afur muudatee fi gargaarsa taasisaa jiraachuu isaa akka ibsee Gabre Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinummoo aanga'oonni biyya Yemanii roobii kaleessaa akka ibsanitti lammiilee Yuunaayitid Isteetsii fi Biriteen kanneen dhaabbata gargaarsa namoomaa kan mootummoota gamtoomaniitii fi hojjetanuu fi sana'aa keessa jiranu guyyaa ji'a tokko keessatti akka biyyatti gallakkisanii ba'anu himani.
Murtoon kun kan dhufes humnoonni Huutii kan Iraaniin deeggaraman Galaana Diimaa irratti haleellaa dooniiwwan daldala idil addunyaa irratti kan isaan Israa'el waliin hidhata qabu jedhan irratti fudhataniif deebii kan ta'u Yuunaayitid Isteetsii fi Biriitan haleellaa qilleensarraan garee kanarratti erga fudhataniin booda. Mootummaan Yuunaayitid Isteets gama isaan torban darbe gareen hidhattoota Huutii Galaana Diimaa irratti haleellaa dooniiwwan daldala idil addunyaa irratti raawwataniif toora garee shoror keessummaatti deebisuu isaa beekseera. Xalayaan bakka bu'aa qindeessaa gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Yemen keessaa aangawoota Yemanii irraa ergame lammiileen biyyoota Yuunaayitid Isteetsii fi Biriitan hojjettoota dhaabbatichaa Yemen keessa jiran yeroo guyyoota 30 keessatti biyyattii gadhiisanii akka bahan ibsuu isaan qaqqabuu mirkaneesseera. Madda oduu Yemen kan Sabaa jedhamuun beekamuu fi garee Huutiin kan hoogganan Nasiruddiin Amir madda oduu Reutersiif akka ibsanitti tarkaanfii biyyoonni lamaan Yuunaayitid Isteetsii fi Biriitan Yemen irratti fudhataniif biyyoota kana lamaan mormuuf kan fudhatamedhas jedhaniiru.
Naajeeriyaa naannoo magaalaan guutti haleellaa wal duraa duubaan raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 30 ajjeefamuudhaafi namoonni hedduun madaa'uu isaanii dubbii himaan hawaasa naannoo sanaa beeksisaniiru.
Yeroo dhiyoo as Naayijeeriyaa giddu galeessaa haleellaa qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota irratti raawwatamaa dhufeen bakka addaa Middle Belt jedhamuun beekamutti bakka namoonni gosaa fi amantii garaagaraa keessa jiraatanitti lubbuun namoota ba'uudhaaf sababa ta'eera. Haleellaan gaafa kibxataa fi roobii walitti aansuun raawwate erga gaafa guyyaa kabaja ayyaana kiriismasii raawwate lubbuu namoota 140 galaafateetti aanee isa lubbuu namoota baay'ee galaafate jedhameera. Hoogganaa waldaa misooma hawaasaa Miwaag Havul Yoosef Giwaankaat akka himanitti kanneen haleellaa kana raawwatan namoota nagaa gandoota baadiyaa Kiwahaas Laalek Kinaatii fi Maayiraanaa irratti kan qiyyaafatan jedhanii namoonni miidhaan isaan irra qaqqabe kunis kanaan dura jeequmsa magaalaa Maanguu keessatti uumamee ture baqatanii kanneen hoogganaa hawaasaa tokkotti kooluu galanii turanidhas jedheera. Namoonni balaa kanarraa hafaniiran akka himanitti namoonni meeshaa waraanaa hidhataniiran dubartootaaf daa'imman irrattillee dhukaasaa turan jalanii mana jireenyaattis marsuun ibiddatti qabsiisaa turanis jalaniiru. Dubbii himaan humna waraanaa Naayijeeriyaa Tukur Gusaa'u ibsa kennaniin komii humni waraanaa Naayijeeriyaa gareen hidhattootaa miidhaa akka hin qaqqabsiisneef eegumsa hin taasifne jedhamuun irratti dhiyaateef humni waraanaa Naayijeeriyaa garee kamiifuu madaalawaadha jedhanii humni waraanaa garuu bobbii fi sakatta'iinsa ogummaa giddugaleessa godhateen deebii kenneera. Namoonni yakka kana raawwatanis to'annaa jala oolaniirus jalaniiru.
Ajee abbootiin amantaa hundeeffama siinodoosii Oromiyaa teessoo Pheexroosii jedhamu hundeessuu isaanii hordofuudhaan to'annoo jala oolanii har'a mana murtiitti dhiyaatanii yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 10 poolisiin gaafate manni murtii sadarkaa tokkoffaa malkaa noonnoo eeyyamuu isaa abukaadoon isaanii ibsanii jiru. qondaal qopheessitoota koree kanaa keessaa tokko kan ta'anii obbo barsiisaa Akiliiluu Alamuus akka dabalanii ibsanitti lakkoofsi namootanii hidhamanii yeroo ammaa 9 ga'uu isaanii himaniiru. Dhimma kanarratti kan ordoffii taasisaa jirtu Tsahaayii Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaanonnoo keessatti abbootiin amantaa kibxata galgala to'annoo seeraa jala oolan har'a mana murtii sadarkaa jalqabaa kutaa magaalaa Malkaanonnootti dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaanii himaniiru. Abbootiin amantaa kunneen mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti qulqulluu sinodosii waliin garaagarummaan gidduu isaaniitti kan uumamee turee fi garaagarummaan sun ammas kan itti fufe ta'uu kan ibsan qindeessitoota sochii hundeeffama sinodosii Oromiyaa teessoo Pheexros keessaa tokko ta'uu isaanii kan eeran barsiisaa Akiliiluu Alamuu lakkoofsi namoota to'annoo seeraa jala oolfamanii 9 gaheeraa jechuun ibsaniiru.
Waajjira sinodosii Oromiyaa teessoo Abuna Pheexros bakkuma itti hundeessinee abboota 3 fi abboota duuka kan turan namoota 6 walumaa galatti nama 9 qabaniiti kan gara waajjiruma magaalaa Shaggaritti kutaa magaalaa Malkaanonnoo aanaa noonnoo kan jedhutti kan gashanii. Abboonni kun hanga ammaatti bukaatoon abboota keenya dubbisuudhaaf poolisoonni ni eeyyamnee fi haga ammaa manuma hidhaa keessa kan jiranii qaamni dhufee furmaata isaaniifis laate gonkumaa hin jiru.
Abukaatota isaanii keessaa tokko kan ta'an Yohaannis Geetaahuun sagalee Ameerikaaf akka himanitti maamiltoonni isaanii har'a mana murtii sadarkaa jalqabaa Malkaanonnootti dhiyaataniiru.
Har'a dhaqeen ture waajjirri poolisii aanaa Malkaanonnoodha. Maalinaan jedhu numiti kan hidhee qajeelcha dhaqiinaan jedhan isaanuma dubbisuun barbaadan ittiin jedhin. Jennaan isaaniin dubbisuu hin dandeessu nuti hayyamuus dhiisuus hin dandeenyu gatii ta'eefi qajeelcha dhaqee jennaan immoo walga'ii jirraatii nu eegedanii eegeennaan nuti koomishinii poolisii Oromiyaa gaafadhaa malee nu bira mitiinaan jedhan.
Abukaatoon kun akka ibsanitti poolisiin maamiltoota isaanii bakka isaan hin jirretti mana murtii sadarkaa jalqabaa Malkaanonnoo magaalaa Shaggar keessatti argamutti dhiyeessuu himanii jiru.
Mana murtii bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaanonnoodhaa geessanii beellama guyyaa 14 gaafatanii guyyaa 14 kana dhiisaa eegumanni murtii beellama guyyaa 10 kenneefii jira. Kana warra isaan bira ture irraan dhaga'e malee ani poolisii Oromiyaa poolisii koomishiniin ture eeggachaa nama isaanii nama ajaja kana kenneyyuu hin beennu gaannaan jedhanii an achitoo hin jiru. Kanaaf kanarratti beellamni kun kanana jala ba'anii kana kennanii.
Qindeessitoota hundeeffama teessoo Pheexros keessaa tokko ta'uu kan eeran barsiisaa Akiliiluu Alamuu sakatta'insa hedduun booda bakka abbootiin amantaa itti hidhaman baruun akka danda'ame dubbataniiru. Kibxata darbe sinodosii Oromiyaa teessoo Pheexros jechuun labsame kana ilaalchisuudhaan mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti qulqulluu sinodosii irraa hanga yoonaatti ibsi ifaan kennameen jiru. Yaaliin sagaleen Ameerikaa odeeffannoo dabalataa argachuuf taasises har'aaf milkoofne. Dhimma hidhamuu abbootii kana ilaalchisuudhaan poolisii bulchiinsa magaalaa Shaggar, waajjira poolisii kutaa magaalaa Malkaanonnoo fi koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti qulqulluun sinodosii ibsa yeroo garaagaraatti baasaa tureen seerrii fi qajeelfamni mana kiristaanaa teessoo tokko sinodosii tokkoo fi abbaa tokko hojiirra oolchuun dirqamaa jechuun hubachiisaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti namoota lola Israa'elii fi Hamaas irratti aarii qaban daandii irratti bahuudhaan miira isaanii ibsaa jiru. Mormiiwwan tokko tokkos duula filannoo pirezidaantii Joo Baayidenii jeequu danda'u isaanii himamaa jira. Dhimma kanarratti gabaastonni VOA dhiyeessanii Tujubee Oraa akka taanutti dhiyeessiti.
Waldhibdeen Gaazaa keessatti hammaatee jiru kanneen Ameerikaa keessaa filannoof sagalee kennan lakkoofsi isaanii hagas hin jedhamne biratti aarii kaasisee jira. Dorgommii pirezidaant Joo Baayiden irra deebiin filatamuuf geggeessuuf jiran dhiibbaa jala galcheera. Hiriirri geggeessamuuf jiru dhimma mirga ulfa ofirraa baasuu ture. Kana mannaa haasaan Baayiden kibxata darbe dhageessisan mormitoota Baayiden duula waraanaa Israa'el deggaruu isaanii mormaniin kan adda cite yoo ta'u kun immoo dhugumatti pirezidenticha mufachiiseera.
Kun yeroo hanga tokkoo fi itti fufa.
Hiriirri kun kan qindaa'e garee Dying for Humanity jedhamu miseensota garee mormitoota cimoo 700 of keessaa qabuuni. Innaa kana dura Baayiden biilsa mana mareetti argaman dabalate sirnaawwan adda addaa isaan irratti argaman irratti yeroo 100 argame gareen kun.
We're seeing a shift in the tide in the United States with
United States keessatti Baidenin guutummaatti haala fudhatama dhabsiisuu argaa jirra. Nuti ka jennu dararaa Gaazaa irra ga'aa jiru haa dhaabatu ka jedhu sagalee hawaasa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Arabaa innaa dhaga'uu dadhaban sagalee hawaasa Arabaa lammiiwwan Ameerikaa ta'anii hin argatani jedhan. White House kaleessa akka ibsetti pirezidaantichi hiriira nagaa ni deeggaru.
He also believes it's really important that Israel have the right and the ability to continue to defend themselves.
Biden Israel dandeetti qabaachuu ishee fi ofirraa ittisuu itti fufuun barbaachisaa ta'uu ni amanu. Kunis doorsisni Hamaas irraa qaqqabuu mala yaaddoo jedhu dabalata. Sana jechuun immoo miidhaa siviilota irra gahu xiqqeessuu fi gargaarsa kennuu michoota keenya warra Israa'elii fi daran ilaalcha kennuudhaaf jecha ni dhaabnaa jechuu miti.
Imaammanni alaa jedhu xiinxaltoonni dhimma filannoo irratti ho'ee kan itti fufu ta'us garuu yeroo dorgommiin cimaa ta'utti jijjiirama fiduu danda'a. Kan filannoo duraanii New Hampshire keessatti kibxata darbe geggeessame irratti hirmaatan namni eenyuuf sagalee akka kennan hin murteessin jiran tokko Baaydeniif kan isaaniin dorgoman Doonaald Tiraamp deeggarsa paartii isaanii qabu. Murtoon koo garuu waa tokko irratti hundaa'aa jedhu.
Biggest thing I'm voting for this election season is foreign policy. It's really important to me that we stay out of any foreign wars.
Yeroo kana waan guddaa an sagalee kennuufi imaammata alaati. Waraana biyya alaa keessaa ba'u baasii waraanaa xiqqeessuudhaaf loltoota keenya biyyatti deebisanii akka isaanii biyya keessa jiraatan gochuun anaa fi dhimma barbaachisaadha.
Tiraamp rakkoo Gaazaaf furmaata kennuuf karoorsuun isaanii ifa miti. Akka pirezidaantitti kanaan dura kooligaltoota musliimotaa ugguruu isaanii akka hanqeeqamee jira. Baayden immoo akka isaan du'an taasisee jedhu qeeqxonni. Kanaaf kun kanneen sagalee kennaniif filannoo baatii sadaasa dhufuu keessatti dhimmootii lama kan isaan itti yaadan keessaati.
Raashaan lola Yuukireenii waliin taasisaa jirtutti humni waraana ishee jalaa dhumaa waan jiruu fi haala waraanichaa gara meeshaalee nuukuleeraa xixiqqootii fi fageenya gaggabaabootti geeddaruun barbaachisaan ta'uunsaa isheetti mul'atee jira. Mooskoon kana kan gochaa jirtu keessumaa doorsisa NATO jalaa ba'uudhaa fi lolicha hinjifachuudhaa fi jedha gabaasni ba'e. Dhimma kana irratti biyyoonni lixaasii dammaqinaan eeggachuu qabu jedha gabaasni kun. Gabaasaa Henrii Reejiweeli Nugusuu Taammireetu dhiyaasa.
Gurraan dhala bara 2022 Yuukireeniin akka weeraran naan labsan pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutin addunyaatiif akeekkachiisa tokko laatanii turan. Innis biyyoonni lixaa yoo Raashaa dura dhaabbachuudhaaf yaaltan seenaa keessan keessatti waan agartanii hin beekne arguuf jirtu ittiin jechuudhaan. Kanuma irratti hundaa'uudhaan gabaasaan International Institute for Strategic Studies jedhamurraa ba'e akka addeessutti biyyoonni lixaa Yuukireeniif gara jalqaba waraanichaa irratti deeggarsa meeshaa kennuuf dhiisuu irratti shakkii godhatanii turani. Haa ta'u malee waraanni Raashiyaaf Yuukireeniin kun waggaa lammaffaa isaa innaa qabachaa jiru kanatti qorannoo tika nageenyaa Yuunaayitid Isteetsiin akka tilmaamametti yoo ta'e egaa Raashiyaan Yuukireen keessatti loltoota ishee 300,000 ta'an dhabdeet yookiin jalaa dhumaniiru. Waraana Raashaa lola Yuukireeniin dhumeeran jedhamu keessaa harki 90 sa'a meeshaa biyyoonni lixaa Yuukireeniin laataniif ajjeefaman jedha barreessaa qorannoo kanaa kan ta'e William Alberki.
Russia has less confidence now in their conventional capabilities because of everything they've lost in the Ukraine war.
Raashaan waan hunda waraana Yuukireen keessatti dhabuu isheetiin ammaan kana. Waraana waliigalaa isa conventional war jedhamu gaggeessuuf sadarkaa ofitti amantee sochootu irraa baay'ee gadi aantee argamti.
Sana jechuun maal jechuudha? Sana jechuun Mooskoon meeshaalee atoomikii fageenya gabaabaa furguggaa'u yookiin meeshaalee niikularaa fagoo hin deemin garuu immoo dirree waraanaa barbaachisoo ta'aniif oolan ammaan kana daran akka ishee barbaachisaniin yaaduu ishee hin hafu jedha ammas William Alberki.
Russia has basically short range and medium range air launched, ground launched and sea launched.
Jalqabuma isaarraa iyyuu Raashiyaan misaayilota fageenya gabaabaa fi giddu galeessaa lafarra samii yookaan qilleensarra furguggifamanii summii niwukileeraa lafa barbaadametti ga'uu danda'an kan hidhattee fi humna NATO rakkoof saaxiluu dandeessu ni qabdi.
Gabasi International Institute for Strategic Studies kun na qorannu gaggeessu kana maddeen waabeeffate keessaa tokko waraqaa qorannoo baatii waxabajjii darbe xiinxalaa Raasha Sergei Karaganov ifate tokko ture. Akka xiinxalaan sun jedhanitti yoo ta'e egaa Raashaan haleellaa gara fuulduraatti humnaan neetoorra natti dhufa jette sodaattuu fi dursitee doorsisuu mala jette taaktikaal niikulaar istiraayik biyyoota Awurooppaa Yuukireeniin deeggaran irratti haleelluu jedhu sirrii akka ta'u xiinxalaan kun dubbachuu isaanii waabii godhateera. Yaada kana dhugoomsu haala fakkaatuun pirezidaanti Puutiin Sergei Karaganov kallattiidhaan maqaa dha'uun kaasisanii akkas jedhaniin.
Putin said, yes, I read all of your papers, and I don't think we need to strike NATO, but I do think I need additional.
Eeyye, barreeffamoota kee hunda nan dubbisa. NATO rukuchuu waan nu barbaachisu natti hin fakkaatu. Garuu aggaammii United States fi NATO biraa nutti dhufu faccisuuf jecha filmaata dabalataa akka nu barbaachisu nan yaada. Isaan akka tilmaamanitti nuun jilbeeffachiisuuf yookaan doorsisuuf humna niyuukileeraa hammamii fayyadamuu akka qaban yaaduun osoo walitti bu'iinsi kun isaan hin miidhiin gochuu fedhan.
Akka gabaasa kanaatti NATO'n dhimma kana haala gituun deebisuuf meeshaa niyuukileeraa qaba jettee Raashaan hin amantu. Sababaa kanaaf warri lixaa dhimma kanaaf of qopheessuu qabu. NATO'n immoo gama isaatiin Raashaan Yuukireen keessatti meeshaa niyuukileeraa tokko kan fayyadamtu yoo taate haalli isaa guutummaan guutuutti deemsa waraanichaa geeddaruu danda'a. Gatii hedduus Raashaa baasisuu danda'a jechuudhaan akeekkachiiseera.
Ayyee amma gara qophii torbaniitti darbina waa'ee fayyaati nu wajjin tura. Namoonni dhukkuba busaatiin qabamanii erga fayyanii booda deebi'anii dhukkubsachuun isaanii rakkoo ta'uu isaa hospitaala waliigalaa Ayiraatti meedikaala daayireekteera kan ta'anii Dr. Tasgaraa Jabeessaa ibsanii jiru. Dawaan jiruu fi lakkoofsi dhukkubsatootaati walgituu danda'uu dhabuusaatii fi lakkoofsi siree dhukkubsatoonni irra ciisanii wal'aanamanus xiqqaachuun isaa rakkoo biraati jedhameera. Gama kanaan immoo waldaan barattoota durii kan naannoo Ayiraa dhiyeenya kana rakkoo dhukkubni busaa huume kana dura dhaabbachuudhaaf kan oolu birri miiliyoona 2.3 walitti buusanii arjoomuun isaanii ibsamee jira. Qophiin jaallannee gammadaa waan Dr. Tasgaraan jedhan irraa jalqabaa kunooti.
Hospitaalli waliigala Ayiraa aanaa Ayiraa duwwaa otoo hin taane godina lixa Wallaggaa keessa aanaa Yuubdoo, aanaa Gullisoo, aanaa Daallee sadii aanolee naannoo kana jiraniif aanaa Qilee Wallaggaa keessa iddoo hundumaatti dhufu amma daarimoo ficcee jechuudha lobbaa boraa keessa iyyuu darbee amma Benishaangulitti kan tajaajilaa jirudha.
Dhukkubni busaa naannoo keessa ni attamu.
Bara 2015 irraa eegalee waggoota lamaan darbanii hedduminaan rakkoon beekumsaa kun wal ka'ee akka mul'atu daataan keenyas dhukkubsaan bira jiru sin agarsiisa. 2013-14 lakkoofsi isaa baay'ee gadi bu'aa kan ture. Bara 2014 gara dhumaarraa kaasee 2015 baay'ee dabalaa dhufee akka fakkeenyaatti yoo fudhanne bara 2015 lakkoofsi dhukkubsataa busaadhaaf shakkamanii ilaalamanii naannaa 32,000 ta'uu isaan keessa dhiiga isaanii. Kanii keessatti busaan kan argame walumaa gala kan yaalaman naannoo 2012 ta'u 2016 kan ammoo ji'a waxabajjii kaasee daataa nuyi 7 hin qabnurraa nama 22,514 busaadhaaf ilaalaman keessaa nama 8,877 dhiiga isaanii keessatti busaan kan argame kan hospitaala keessa ciisanii akkasumas karaa bakkee deebi'anii yaalaman ta'u isaanii daataan keenya kan mul'isudha. Inni 2016 kun ji'a ja'aatti kan 8 ta'ee jiru kanaaf. Ganaa hamma waxabajjii dhufuutti gaafa deemu lakkoofsi kun dabalaa jiraachuu isaa agarsiisa jechuudha.
Sababi dhukkubni busaa kun hammaachuu maal jettanii yaadu?
Qorannoon kan hin geggeeffamne yoo ta'eyyuu akkaataa naannaa keenyatti mul'atutti jijjiiramni qilleensaa waan jiruuf ta'u mala dura busaan ji'oota gannaa gara dhumaa akkasumas ji'a birraatti kan busaan baay'eetu kan beekamaa ta'e garuu baroota kana keessatti immoo waggaan hojii keessa jiru guutummaa isaatti bal'achaa akka hin dhufe rakkoo jijjiirama. kan qilleensa irraa ta'uu danda'an mee yaanna dha. Guutummaa Oromiyaattuu waan ta'eef.
Dhukkubsattoota kana tajaajilli laattaniif maal?
Qorannoon erga gaggeeffamee dhiiga isaanii keessatti busaan erga argame haala dhukkubsataan kun keessa jiru irratti hundaa'ee murtaa'anni namoonni warra kaanii hospitaala keessa ciisanii yaalamuudhaafi ulaagaalee jiran kan guutanii qanciisan ta'u warroonni kaan immoo hamma tokko dandamachuu kan danda'an qoricha fudhachuu kan danda'an immoo bakkeedhaan fudhatanii galu namoonni hedduminaan dhufanii buufata fayyaarra darbee rakkoon isaanitti jajjabaata kan ta'e faatu rakkoon dhibeebisaa fudhu bukkeedhaan fidus daddabalatanii kan yaalii gurguddaa barbaadan. Kanaaf hedduminaan gara hospitaala keessa ciisanii yaalamutti dhufu jechuudha.
Sababa dhukkuba kanaan kan du'an jiru?
Dhukkubni busaa yaalamanii kan ittiin fayyuun danda'amudha. Garuu namoonni gara keenya dhufanii dhibee busaa kanaan kan qaban busaatti deddeebi'u irraan kan ka'e dhibee kan biraatiif kan saaxilan dhibeen sun illee nama kana miidhuu kan danda'u namoonni lubbuu isaanii darbees jiru.
Dhukkubsattoota gargaaruuf tattaaffii gootan keessatti rakkinni guddaan jiru maal?
Akka hospitaala keenyaatti dhukkubsataan kun dhufanii yaalamu qorichi busaa kun raabsaa qorichaa kan mootummaa irraa tola kennamudha. Qorichi kun dhufee nu bira ga'ee dhukkubsattoota kana yaaluu keessatti rakkoon nu mudatee jennee nu caalaa dubbachuu dandeenyu hanqina qorichaa ga'uu dadhabuuti. Mootummaan raabsaa qoricha kanas toluma fudhatu garuu baay'inni dhukkubsataa akkaataa sila yaadamee tilmaamee qorichi kun ittiin dhufee fi akkaataa baay'inni dhukkubsataatiin iddoo hundumaatti heddummachuu isaatii irraa nan ka'e. Raabsaan qorichaa kun dhibba keessaa dhibba dhukkubsattoota dhufan kana ga'uu diduu isaarraan kan ka'e hanqinni qorichaa hin jira. Isa kana duwwaa asituu hin taane tajaajilli keenya peersentii 85 ol dhibee busaatiin dhukkubsattoonni gaafa dhufanii iddoo ciisichaa dhabuu humna hospitaalichaa ol ta'uusaa kan agarsiisu bara 2015 gara dhumaatii kaasee amma torban kanatti illee nu rakkisaa jiru ta'uusaati kan haala danqaa nutti uume.
Hospitaalli keessa waliigalaan sireenni qabu beekamaadha.
175 kan ta'u qaba. Dhukkubsataan ciisu garuu isaa ol waan ta'ee fi iddoon hankaakuu irraa kan ka'e baay'ee dirqameera. Dhibeen biraatiinis kan dhufan hedduminaan jiru waan ta'ee fi ga'aa kan taanedha kun.
Dhaabbanni barattoota duraanii mana barumsaa Laaloo Ayiraa rakkoo hospitaala kana mudateef birmannaa gochuusaa obbo Girmaa Callaa Daaqaa mana sootaarraa naa ibsanii jiru.
Isa kan ilaalchisee hoggansi yookiin gaggeessaan mana wal'aansaa waliigalaa Ayiraa yookiin Ayiraa Jeneraal Hospitaal iyyataan nutti dhufanii jechuudha. Al jennee bira darbuu hin dandeenye namoota dhaloota naannoo sanaa ta'anii fi akkasumas immoo namoota fayidaa hospitaala kanaa sirriitti beekanii walitti waamuuni gara birrii Itoophiyaa 2,23,000 kan ta'u atattamaan walitti qabnee erguu fi dandeenyeerraa jechuudha.
Dhaabbati keessan kun jalqaba kan hundeeffameef kaayyoonsaa maal ture?
Dhaabbanni barattoota duraanii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Laaloo Ayiraa kan hundeeffamee baroota 1990 keessa namoota naannoo sanarraa'ee Finfinnee keessa jiraatan hoggaa ta'u garuu as biyya Ameerikaa Minnesotaatti kan inni hundeeffame onkoloolessaa bara 2000 dha. Mul'anni isaanii guddaanis ijoollee yookiin barattoota maatii harka qalleeyyii keessaa dhufanii carraa barumsaa kennuufidha. Ergaa gargaarsi irraa dhaabbatee ka'ee gatiinsaa guddaa gatii ta'ee fi maatiin baasuu hin danda'anii maatii kana yookiin ijoollee kana carkuun dhaabbatee jechuudha.
Namoonni dhaabbata hundeessitanitti jirtan kana dhaqqabuu barbaadan yookiin gargaaruu barbaadan attamitti isin quunnamu?
Educational crisis biyyattiin akka biyyaatti keessa jirtu duratti illee aanuudhaa fi tutorial programii jalqabuu fi koreetti dhaabnee already waggaa kana keessa jalqabuuf saganteeffannee jirra. Inni kun dhaloota qormaata biyyoolessaa qopheessu akkasumas immoo yeroo kaaleji yookiin yuunivarsiitii adda addaa dhaqanii ijoolleen qophaa'anii akka dhaqaniif isarra darbee immoo dhaloota darbee itti gaafatama biyyummaa biyya sanaa fudhate dhaloota hoggansa kennu tokko oomishuudhaafitu programii kana jalqabnee jirra jechuudha. Isatti dabalees immoo income generating yookiin immoo madda galii kan ta'e projektoota adda addaa hojjechuudhaaf saganteeffannee jirra gatii ta'ee fi namoonni karaa adda addaan gargaaruu barbaadanii Ayiraa alumni 2000@gmail.com.
Keessummoota koo lamaan galateeffachaa kanan har'aaf jedhe xumure an jaallannee gammadaati nagaatti.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaanu ergaa karaa Facebookii, Twitterii yookaan X-tii fi Instagramiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin dhiyaa jirtu Gibee Oraa. Prodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree, gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Siisaay Ashannaa fi akkasumas ogeessonni teknikaa istuudiyoo 58ffaa waan nu wajjin 48ffaa waan nu wajjin turtanii sin galateeffachaa. Amma qophii keenya boriitii walitti deebi'uutti bakka jirtanutti nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.